Tervetuloa radiolähetysjärjestö Sanansaattajien Radioraamattukouluun. Tässä Inga-Lill Rajala. Pastori, teologian lisensiaatti Jukka Normanto käy tällä kerralla läpi ensimmäisen Timoteuskirjeen luvun 3 alkuosaa, jossa puhutaan muun muassa seurakunnan johtajan ominaisuuksista. Katsomme, onko lista realistinen vai pelkkiä epätodellisia toiveita. Jukka on myös tutkinut, millä eri tavoilla on ymmärretty lause seurakunnan kaitsijan tulee olla yhden vaimon mies.
Seurakunnan työntekijöiden ja erityisesti pappien käyttäytymiseen on vanhastaan asetettu ja asetetaan suurelta osin vieläkin suuri joukko erilaisia odotuksia. Heiltä odotetaan ehkä enemmän kuin keneltäkään muulta tässä maailmassa. Heitä seurataan tarkemmin kuin muita, ja heidän epäonnistumisistaan puhutaan suurempaan ääneen kuin jonkun muun vastaavaan tekoon syyllistyneen edesottamuksesta. Heidän toimiaan seurataan siis suurennuslasin kanssa, ja jos he eivät täytä odotuksia, koko seurakunta ja usko Jumalaan joutuu, tai ainakin on suuressa vaarassa joutua pilkatuksi ja häväistyksi. Tämän kaiken Paavali tiesi kirjoittaessaan Timoteukselle seurakunnan kaitsijalle asetetuista laatuvaatimuksista. Sana kaitsija on käännös kreikan kielen sanasta episkopos, josta on myöhemmin tullut meidän kieleemme sana piispa. Paavalin aikana sanan merkitys ei ollut kuitenkaan sillä tavoin vakiintunut kuin meidän aikanamme. Niinpä tuota sanaa käytettiin tuohon aikaan kaikenlaisesta päällysmiehenä toimimisesta, niin seurakunnallisesta kuin maallisestakin toiminnasta. Edelleen sanan sisältö liittyi aina toiselle vuosisadalle saakka yksittäisen seurakunnan asioiden hoitamiseen. Niinpä voidaan sanoa, että joka seurakunnalla oli tuohon aikaan piispa, ehkä useampiakin. Tärkeimpänä sanomana paimeneli pastoraalikirjeissä, joista siis Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle on ensimmäinen, on, kuten aikaisemmissa opetusjaksoissa on tullut jo esille, sen kertominen, miten kristillisessä seurakunnassa eletään. Ne ohjeet, joita Paavali seuraavassa käy lävitse, kuvaavat vielä varsin järjestäytymättömän seurakunnan tilaa. Se, mitä tehtäviä kaitsijalla ajateltiin olevan, ei käy ilmi tästä Raamatun kohdasta. Sana kuitenkin viittaa johtotehtäviin, joita saattoi olla useankinlaisia. Tutkittaessa Paavalin luetteloa kaitsijan ominaisuuksista esille nousee korostetusti yksi ja sama asia. Jokaisessa laatuvaatimuksessa tuo asia on esillä. Sen voisi tiivistää yhteen ilmaisuun, näkyminen ulospäin. Tämä seikka tulee näkyviin joka asiassa, niin kaikessa käyttäytymisessä, kotielämässä kuin opettamisessakin. Niihin asioihin ihmiset kiinnittävät huomionsa. Ja sen perusteella, mitä he näkevät, he myös lausuvat tuomionsa. Siksi seurakunnan kaitsijan tulee näillä elämän alueilla osoittautua koetuksen kestäväksi. Siihen liittyy myös 3. luvun alkujae. Tämä sana on varma. Joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. Kreikan kielen sana orekomai, joka on käännetty pyrkimiseksi, tarkoittaa oikeastaan ojentautumista ja kurottautumista. Samoin myös tahtomiseksi käännetty alkutekstin sana epithymeo tarkoittaa voimakasta kaipausta. Sitä sana käytetään alkutekstissä muun muassa Luukkaan luvussa 22 ja kesä 15 seuraavassa yhteydessä. Hän sanoi heille, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Ilmaisu hartaasti olen halunnut pitää kreikan kielessä sisällään epithymeo verbin jopa 2 kertaan. Nämä voimakkaat sanat auttavat meitä ymmärtämään sitä, että tahdossa pyrkiä seurakunnan kaitsijaksi ei voi olla kysymys vain yhtäkkisestä mieleen juolahduksesta ryhtyä siihen tehtävään. Aivan tämän mukaisesti opetti kerran eräs julistaja sanoessaan, että kenenkään ei pidä ryhtyä papiksi, ellei ole aivan pakko. Paavali puhui tässä siis aluksi sisäisen kutsumuksen tärkeydestä. Ilman sitä työ tietysti käykin ajanoloon turhauttavaksi. Edelleen ensimmäisessä jakeessa Paavali kutsuu seurakunnan kaitsijan tehtävää jaloksi työksi. Riippumatta siitä, mitä laatuvaatimuksia virkaanhakijoilta kulloinkin on edellytetty, ja riippumatta siitä, miten tehtävän valitut ovat kulloinkin niistä suoriutuneet, itse tehtävää on aina pidetty jaloon. Kristillisissä seurakunnissa on aina arvostettu Jumalan sanan julistamista, sillä sen kautta on välittynyt myös evankeliumi jokapäiväisen elämän keskelle. Toinen asia on tietenkin se, että maailma ei sitä tehtävää ole läheskään aina suurestikaan arvostanut. Jakeet 2 ja 3. Seurakunnan kaitsijan tuli olla moitteeton yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahan ahne, vaan lempeä ja sopuisa. Toisesta jakeesta alkaen Paavali ryhtyy luettelemaan, mitä odotuksia kaitsijaksi pyrkivälle henkilölle on asetettava. Tätä luetteloa jatkuu aina 7. jakeeseen saakka, jonka jälkeen Paavali puhuu seurakuntapalvelijoille asetettavista odotuksista. Jakeessa 10 on mainittu sitten yhteinen sekä kaitsija että seurakuntapalvelijaa koskeva yksityiskohta. Myös heidät on ensin tutkittava. Ketään ei siis ilman muuta nimitetä auki olevaan virkaan vain siitä syystä, että joku siihen sattuu tahtomaan. Sen sijaan hakijoita on koeteltava ensin. Se tutkiminen liittyy ulkoiseen kutsuun. Jokaisella seurakunnan työntekijällä tulee olla sekä sisäinen että ulkoinen kutsu, kumpikaan ei näet yksinään riitä. Tämä on seurakunnan järjestyksen kannalta huomionarvoinen asia. Kristillisessä seurakunnassa ei kuka tahansa voi nousta johtajaksi ja sanoa saaneensa kutsun siihen. Nimittäin sisäinen kutsu ei koskaan riitä. Täytyy olla myös ulkoinen seurakunnalta tullut kutsu, ennen kuin ketään voidaan hyväksyä esimerkiksi johtajan tehtäviin. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ulkoisen kutsun painotus on varsin suuri. Ketään ei esimerkiksi vihitä papiksi, jollei hän ole sitä ennen saanut kutsua jostakin seurakunnasta. Jos ei ole papin paikkoja auki, ei myös ketään vihitä papiksi. Sisäisen kutsun syvyyden tutkiminen on sen sijaan vähäisempää. Tietysti sen mittaaminen onkin vaikeaa, sillä se merkitsisi oikeastaan tuomariksi asettumista. Ja siinä asiassa me ihmiset olemme varsin vajavaisia. Sisäisen kutsun arvioiminen jääkin lopulta ihmisen itsensä ja Jumalan väliseksi asiaksi. Tutkittaisiin niitä odotuksia, joita Paavali seurakunnan kaitsijasta esittää, ainakin minun huomiotani kiinnittää erityisesti se, että kaikki mainitut ehdot ovat varsin yleisiä. Mitään erityisominaisuuksia ei vaadittu. Riitti, että oli tavallinen, nuhteetonta elämää viettävä ihminen, joka osasi opettaa toisille Raamatun totuuksia. Vaatimukset olivat siis varsin realistisia. Rima ei asetettu kovin korkealle. Itse asiassa, kun vertaa näitä Paavalin esittämiä kaitsijalle asetettuja odotuksia esimerkiksi niihin vaatimuksiin, joita tuohon aikaan asetettiin esimerkiksi kuninkaille, kenraaleille tai vaikkapa kätilöille, niin Paavalin laatima luettelo ei juurikaan eroa niistä. Kysymyksessä olivat siis varsin normaalit vaatimukset, joita johtavalta työntekijältä muutoinkin edellytettiin. Katsomme niitä nyt tarkemmin. Ensimmäiseksi Paavali mainitsi moitteettomuuden. Se tarkoittaa yksinkertaisesti hyvää mainetta. Kenellekään ei siis pitäisi tulla sellaista tunnetta, että ihmisen elämäntavat ja tehtävä, johon hänet ollaan valitsemassa, eivät kerta kaikkiaan sovi yhteen. Kaitsijan elämässä ei siis voi olla suuria skandaaleja. Seurakunnan johtajan on oltava myös yhden vaimon mies. Tätä kohtaa on pohdittu paljonkin. Tarkoittiko se sitä, että johtajalla ei saanut olla kuin yksi vaimo? Silloin joudutaan tietenkin kysymään, saiko sitten tavallisilla seurakuntalaisilla olla useampia vaimoja. On aivan mahdollista, että osalla seurakuntalaisista, jotka olivat siis monet pakanuudesta kääntyneitä ihmisiä, todella oli uskoon tullessaan useampia vaimoja. Ja näin ollen seurakunnan johtajan tuli olla esimerkkinä uudenlaisesta ajattelusta. Sen sijaan sitä ei pidetä todennäköisenä, että kristitty saattoi uskoon tulla jälkeenkin ottaa useampia vaimoja. Toisen selityksen mukaan Paavali tarkoittaa, että seurakunnan johtaja ei saa mennä toista kertaa naimisiin, missään tilanteessa. Sen ajatuksen mukaan uudelleen avioitumista ei siis sallita silloinkaan, jos puoliso on kuollut, eikä myöskään silloin, jos avioliitto on päättynyt eroon. Kolmas tapa ymmärtää kohta on tietenkin se, että seurakunnan johtajan tulee olla naimisissa. Näin johtajan tulee opetella lähimmäisten kanssa elämistä kotonaan ja perheen keskellä, mikä onkin jatkuvaa koulutuksessa olemista. On myös neljäs tulkinta. Sen mukaan Paavali puhuu tässä vain yleisesti siitä, että seurakunnan johtajan tulee elää moraaliltaan hyvää elämää. Hänen on siis pysyttävä uskollisena puolisolleen. Selvää tietysti on, että Paavali edellytti seurakunnan johtajan olevan miehen. Edellisessä ohjelmassa puhuin jo naisen asemasta seurakunnasta, joten en tässä yhteydessä enää siihen kysymykseen puutu. Mikä sitten on oikea tapa ymmärtää Paavalin tarkoitus? Jos näitä eri tulkintoja, joita edellä esittelin, tarkastelee lähemmin, niin kaikissa niissä korostuu sen asian painottaminen, että seurakunnan johtajan tuli olla sivellisesti luotettava henkilö. Hänen ei tule perhe-elämällään aiheuttaa hämmennystä seurakunnan tai ulkopuolisten silmissä. Mutta tietenkin on myönnettävä myös se, että täydellistä varmuutta siitä, mitä Paavali nimenomaisesti tarkoitti yhden vaimon miehellä, meillä ei ole. Kolme seuraavaa seurakunnan johtajalle annettua edellytystä, eli raittius, harkitsevuus ja rauhallisuus, liittyvät toisiinsa. Yhdessä ne kuvaavat järjestyksessä olevaa elämää. Johtajan ei tule suinpäin syöksyä uusien tuulien perään, vaan arvioida niitä rauhallisesti ja raittiisti. Näin nämä ominaisuudet myös suojelevat seurakuntaa harhaopeilta. Edelleen seurakunnan johtajan tulee olla vieraanvarainen. Se olikin erityisesti alkukirkon aikana tärkeä ominaisuus ja on tietysti vieläkin. Varhaiskirkon aikana ei erillisiä kirkkorakennuksia ollut lainkaan, vaan seurakunnat kokoontuivat jonkun kotona. Kodessa käytiin myös muina aikoina hengellisiä keskusteluja, joten seurakunnan johtajan kodin tuli olla paikka, jonne oli helppo tulla. Hyvä on myös tietää, että juuri kristittyjen vieraanvaraisuus oli tuohon aikaan suurimpia tekijöitä kristinuskon leviämisessä.
Thank you.
Edelleen kaitsijan tuli kyetä opettamaan taitavasti. Tämä ominaisuus on ensimmäinen, joka liittyy erityisesti niin sanottuihin henkisiin lahjoihin. Kaitsijan tuli siis kyetä välittämään ymmärrettävällä tavalla eteenpäin kristinuskon perustotuuksia. Siksi opettaminen oli tärkeä osa kaitsijan työtä. Kristillinen seurakunta on paikallisesti ja myös maailmanlaajuisesti ollut aina silloin heikoimmillaan, kun se on laiminlyönyt terveen opetuksen. Edelleen Paavali toteaa, että kaitsija ei saa olla juomari, ei väkivaltainen eikä rahan ahne. Näiden vastapainona ovat lempeys ja sopoisuus. On selvää, että nuo mainitut kielteiset asiat hajottavat aina koko seurakuntaa. Ihminen, joka hukuttaa murheensa alkoholiin, on lopultakin alkoholin orja, eikä sellainen ihminen kykene raittiilla tavalla johtamaan seurakuntalaivaa karikkoisilla vesillä. Jos johtaja taas paljastuu rahanahneeksi, se vie myös tehokkaasti seurakuntalaisten luottamuksen. Paavali vielä palaa rahaan liittyvään kysymykseen luvussa 6, jakeessa 9 ja 10, kun hän sanoo: ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Seurakunnan kaitsija ei saa olla myöskään väkivaltainen. Kristinuskon opetukseen on vaikea liittää väkivaltaisuutta. Jopa Jeesus Kristus itse tyytyy vain kutsumaan meitä luokseen. Hänkään ei käytä pakkoa suhteessa meihin. Siksi väkivaltainen luonne sopi huonosti evankeliumin välittämiseen. Jo näistä luonnehdinnoista on voinut hyvin nähdä, että se, miten seurakunnan johtaja käyttäytyy, ei ole missään mielessä hänen yksityisasiansa. Kaikki se, mitä hän tekee, vaikuttaa myös siihen, rohkaistuvatko ihmiset hakeutumaan seurakunnan yhteyteen ja turvautumaan Jeesukseen Kristukseen. Niinpä seurakunnan kaitsijan tulee olla lempeä ja sopuisa. Hänen tulee siis olla helposti lähestyttävä. Sellainen, jonka kanssa voi rauhallisesti keskustella asioista ilman pelkoa siitä, että tulisi lyödyksi maahan tai pakotetuksi johonkin vastoin tahtoa. Seuraavaksi katse kääntyy perhe-elämään. Jaket 4 ja 5. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. Jos joku ei osaa pitää huolta omasta perheestään, kuinka hän voisi huolehtia Jumalan seurakunnasta? Kaitsijan on siis hallittava oma kotinsa hyvin. Ajatuksena on, että jos joku ei saa lapsiaankaan kasvatetuksi kuuliaisiksi, hän ei kykene johtamaan seurakuntaakaan. Kyseessä on yleispätevä sääntö. Mahdollinen kyvykkyys jossakin suuressa asiassa voidaan nähdä samantapaisena taitona jossakin pienemmässä asiassa. Sama asia tulee esiin muun muassa Jeesuksen niin sanotusta leiviskä- eli talenttivertauksesta Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Siinä pienissä asioissa uskollisiksi osoittautuneet saivat kuulla: vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Paavalin ajatuksena lienee ollut myös se, että hoitamaton kotielämä tekee myös seurakunnan johtamisen vaikeaksi. Tietenkin tämäkin koskee jokaista kristittyä. Jokainen kristitty on velvollinen pitämään huolta siitä, että hänen kodissaan on kaikilla hyvää ja turvallista olla. Siinä asiassa riittääkin työtä ja kilvoittelemista vuoden jokaiselle päivälle. Jae 6. Hän ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi eikä joutuisi tuomittavaksi paholaisen kanssa. Tämän jakeen mukaan seurakunnan johtajan tulee olla kääntynyt, eli hänen on uskottava Herran Jeesukseen vapahtajanaan. Hän ei saa olla kuitenkaan vasta alkaja uskon elämässään. Hänen on toisin sanoen pitänyt itsekin kokea tuiskua ja tuiverrusta Kristuksen seurassa kulkiessaan, jotta hän voisi tarjota tukea vastaavassa tilanteessa eläville seurakuntalaisille. Uskossaan nuoren ongelmana on Paavalin mukaan ylpistyminen ja joutuminen tuomittavaksi paholaisen kanssa. Mitä Paavali mahtaa tarkoittaa? Ylpistymiseksi käännetty kreikan sana tarkoittaa kirjaimelliseksi tulla kirjoituksi savuun. Se siis tarkoittaisi sitä, että vastakääntynyt kaitsija kulkisi jossakin mielessä pääpilvessä, mikä onkin hyvä ilmaisu kuvaamaan ylpistymistä. Ylpeys antaa väärän varmuuden tunteen ja johtaa tavallisesti lankeemukseen. Puheen paholaisen tuomiosta viitannee siihen tuomioon, joka tälle langetettiin aikanaan, sillä hänenkin syntinsä oli nimenomaan ylpeys. Rangaistus oli taivasosuuden menettäminen. Paavali siis tahtoi suojella tälläkin tavalla seurakuntaa. Jos ihminen, joka on uskossaan liian nuori, joutuu seurakunnan johtoon, hän saattaa päätyä itse taivaan ulkopuolelle, eikä sellaisesta kohtalosta olisi iloa kenellekään. Näin Paavali ei suojele vain seurakuntaa, vaan myös nuorta ihmistä itseään. Lopuksi Paavali viittaa vielä ulkopuolisiin jakeessa 7. Hänen on nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, jotta hänestä puhuttaisi pahaa ja jotta hän lankeaisi paholaisen virittämään ansaan. Miksi Paavali puhuu tällaista? Miksi kristillisen seurakunnan tulisi välittää siitä, mitä ulkopuoliset ajattelevat? Eikö maailman suosion hakeminen ole aina vaaraksi kristityille? Hyvä maine ulkopuolisten silmissä tarkoittaa ihan yksinkertaisia asioita. Se tarkoittaa sitä, että seurakunnan johtaja maksaa laskunsa ajallaan, hoitaa työnsä hyvin, pitää kiinni sopimuksista, joita on tehnyt. Ajatuksena on siis se, että Kristusta tuntematon maailma on tavallisesti arvostanut kristillisiä arvoja ja samoin myös niitä ihmisiä, jotka ovat niiden mukaisesti eläneet. Vastaavasti maailma on aina suuresti pilkannut niitä kristittyjä, joiden elämä on ollut ristiriidassa sen kanssa, mitä he opettavat. Jos seurakunnan johtaja siis joutuu ulkopuolisten pilkan kohteeksi siitä syystä, että ei kykene hoitamaan ilman vääryyttä edes niitä asioita, joista Kristusta tuntemattomatkin selviytyvät, hänen asemansa on kestämätön. Siinä tilanteessa ihmisten aiheelliset pilkkapuheet merkitsevät myös erityistä kiusausta langeta paholaisen virittämään ansaan. Sen ansan tarkoituksena on tietysti viedä ihminen eroon Kristuksesta, tai ainakin tehdä tämän työ hedelmättömäksi. Jos maailman ihmiset eivät luota seurakunnan johtajan rehellisyyteen, on siihen seurakuntaa vaikea saada yhtään uutta jäsentä. Ja sitä paitsi, kyllä sellaisen johtajan on vaikea luottaa myöskään seurakuntalaisten. Näin olemme nähneet, että seurakunnan kaitsija todellakin joutuu monessa mielessä ulkopuolisten tarkkailun alaiseksi. Paulin antama luettelo seurakunnan kaitsijan laatuvaatimuksista on osoittautunut varsin realistiseksi. Luettelon kohdat auttavat seurakuntaa välttämään sellaisen ihmisen valitsemista, joka ei voisi suoriutua tehtävästään ja joka siitä syystä saattaisi ajatua itsekin turmioon. Nämä Paavalin ohjeet suojelevat siis sekä seurakuntaa että sen johtajaksi haluavia henkilöitä. Vielä on hyvä huomata tietenkin se, että tämä Paavalin luettelo, vaikka se onkin kerrottu kaitsijasta, koskee hyvin pitkälle myös jokaista kristittyä. Ei ole nimittäin olemassa erikseen seurakunnan johtajien etiikkaa ja tavallisten seurakuntalaisten etiikkaa. Siksi jokainen kristitty on tietysti kutsuttu elämään nuhteettomasti niin tässä maailmassa, eli tämän maailman ihmisten silmissä, kuin myöskin seurakunnan keskellä.
Kiitos Jukka. Tutustuessani käsikirjoitukseen jäin miettimään, miten monenlaiset ihmiset ovat loppujen lopuksi joutuneet seurakunnan kaitsijan virkaan, vaikkeivät olisi erityisemmin siihen pyrkineetkään. Käydessäni useita vuosia sitten Kiinassa minulle kerrottiin, että joillakin alueilla kristittyjen määrän kasvu on hyvin voimakasta, eikä pakanuudesta tai ateismista kääntyneillä uskovilla aina ole lähiseudulla minkäänlaista kirkkoa tai kokoontumistilaa. Uskovat ovat kuitenkin halunneet kokoontua yhteen, laulaa, rukoilla ja kuulla sanaa. Siksi he ovat valinneet keskuudestaan johtajan ja joskus tärkein vaatimus on ollut lukutaito. Kiinassa on edelleen etenkin syrjäseuduilla suuri määrä luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä. Monille kristityille kiinalaisille radio-ohjelmat ovat merkittävin opettaja ja ikään kuin kotiin tuleva kirkko. Myös kiinalaisten seurakuntien työntekijät voivat radion avulla syventää Raamatun tuntemustaan, sillä heille on olemassa aivan omia opetusohjelmia, eräänlaisia radioseminaareja. Nykyisin Kiinassa voi myös opiskella teologiaa, joten vähitellen seurakunnat saavat tarvitsemiaan uusia työntekijöitä. Sanansaattajat on lähes 30 vuoden ajan ollut mukana tukemassa Kiinan kristittyjä kustantamalla mandariininkielisiä kristillisiä radio-ohjelmia. Monet ovat myös kuulleet Jeesuksesta ensimmäistä kertaa juuri radiovastaanotimistaan. Lisätietoja sanansaattajien radiotyöstä saat osoitteesta PL13-05-801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman musiikki on kamariorkesteri Soli Deo Glorian ääniteeltä Me uskom. Loppumusiikkina Eero Erkilän suomalainen rukous. Musiikin myötä toivotan sinulle hyvää päivän jatkoa ja iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä.